ኣብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ቅድስቲ መንበር ቋሚ ተዓዛቢ ብፁእ ኣቡነ በርናርዲቶ ኣውፃ ዕለት 19 ጥሪ 2016 ዓ ም ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ፀጥታን ድሕነትን ቤት ምክሪ ሓለዋ ተራ ህዝቢ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ኣማእኪሉ ኣብ ዘካይዶ ኣኼባ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኣብቲ ዓለም ሓቁፍ ማሕበረሰብ ብዘይምግዳስ ብስቕታ ናይ ዝርኦም ውግኣት ቀንደይና ግዳይ ተራ ህዝቢ እዩ ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጥና ራድዮ ቫቲካን ኢዛቤል ላፒሮ ሓቢረን ኣብ ጅማደ ናይ ተሰዓታት ዓመተ ምሕረት ብዝሒ ተራ ህዝቢ ግዳይ ውግእ ካብ 500ታዊ ናብ 900ታዊ ክብ ይብል ኣብ 1900 ዓመታት ኣብ ዝተኻይዱ ውግዓት ናይ ሞት ሓደጋ ዘጋጠሞም ብዝሒ ተራ ህዝቢ 500ታዊ ከም ዝነበረን ድሓር ግና ኣብ ተስዓታት ዓመታት እቲ ብዝሒ ናብ 900ታዊ ክብ ከም ዝበለ ብፁእ ኣቡነ ኣውዛ ገሊፆም እዚ ዘሕዝን ክብናበለ ዝኸይድ ዘሎ ግዳይ ውግእ ብዝሕተራ ህዝቢ ኣዝዩ ሓደገይና እዩ። ውግእ ብዘተኣታትዎ ጥምየትን ስእነት መግብን ምዕናው ኣገልግሎት መውሃብን ምኽንያት ድማ ናይቶም ናይ ሞት ሓደጋ ዘጋጥሞም ዜጋታት ብዝሒ ኣዝዩ ክብ ከም ዘበሎን ዝቕተሉ ናይ ሰብኣዊ ኣገልግሎት ኣባላትን ጋዜጠናታትን ኩሉ ርኢኻ ብሓቂ ናይ ዓለም ሓቆፍ ናይ ሰብኣዊ ሕጊ ክሳብ ክንደይ ዘይክበር ምዃኑ ተረጋግጽ ከም ዝበሉ ኢዛቤላ ፒሮ ኣፍሊጠን። ነቲ ኣብ ልዕሊ ንጹሓን ዜጋታት ዝፍፀም መቕተልቲ ናይ ውግእ ጸረ ሰብኣዊ ገበን ህዝቢ ዓለምን መንግስታትን ብስቕታ ከይርእዎን ተሓታቲ ናብ ፍርዲ ካቕርቡን እናተገብኦም ብስቕታ ብምርኣይን ኣብ ንግዲ ናይ ውግእ ኣፅዋር ብምስታፍ ብተዘዋዋሪ ናይቶም ንጹሓን ደም ተሓተቲ ኮይኖም ኣለዉ። ኣብ ቅድሚ ከምዚ ዓይነት ዘስካሕክሕ ዓመፅ ማንም ዘይምግዳስ ከየርኢ ህፁፅ ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ክተግህ ብፁእ ኣቡነ ኣውዛ ፀውዒት ኣቕሪቦም ተሓተቲ ግቡእ ፍርዶም ንክቕበሉን እቲ ዝፍፀም ገበን ምውጋዝን ናብ ዝምልከቶ ኣካል ኣብ ምቕራብ ኩሉ ክዋሳእን ናይ ገዛእ ርእስኻ ፀጥታን ድሕነትን ብዝብል ምስምስ ዝፍፀም ዓመፅ ደው ክብል ሓደራ ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጥና ራድዮ ቫቲካን ፒሮ ሓቢረን። እቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ፀጥታን ድሕነትን ሕጊ ኣብ ኩላን ሃገራት ክኽበርን ብፍላይ ድማ ሓለዋ ንጹሓን ዜጋታት ዝብሉ ውሳነታት ክትግበሩን መንግስታት ኣብ ምኽባሮም ክተግሁን ብናይ ሰብኣዊ ገበነ ተሓተቲ ክልለዩን ኣብ ቅድሚ ፍትሕን ሕግን ክቐርቡ ናይ ኩለን ሃገራት ምትሕብባር ወሳኒ እዩ። እቲ ኣብ እዋን ውግእ ኣደዳ ዝኸውን ተራ ህዝቢ ሓለዋ ክግበረሉ ይግባእ ከም ዝበሉ ፒሮ ኣፍሊጠን። ብፁእ ኣቡነ ኣውዛ ብስም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ እተን ስደተኛታትን ተመዛበልትን ኣብ ምድጋፍ ዝተገሃ ዘለዋ ሊባኖስን ዮርዳኖስን ኢጣልያን ግሪክን ቱርክን ካልኦት ሃገራትን ኣመስጊኖም እቲ ህዝብታት ናብ ስደትን ምዝብልናን ዝዳርጉ ምስምሳት ብዓንተውኡ መፍትሒ ክርከበሉ ዝበለፀ እዩ። ምእንጋድ ስደተኛ ግብረ ገባዊ ሓላፍነት እዩ። ኮይኑ ግና እቲ ስደት ዝፈጥር ምኽንያት ኣብ ምፍታሕ መንግስታት ሃገራት ዓለም ክተግሁ ይግባእ ከም ዝበሉ ዝሓበራ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፒሮ ኣስዒበን ሃገራት ዓለም ካብ ናይ ነፍሲ ወከፈን ውልቃዊ ረብሓ ንምርዋይ ሸበድበድ ተቆጢበን ግብረ እከይ ብግብረ ሰናይ እቲ ዘይምግዳስ ብተገዳስነትን ተሓባባርነትን ኣብ ምስዓር ክተግሃ ብፁእ ኣቡነ ኣውዛ ምዕዶ ብምቕራብ ዝስምዕዎ ዘረባ ከም ዘጠቓለሉ ገሊፀን።